Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη το αύριο». Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος. Στην τηλεφωνική γραμμή, όπως πάντα, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης για αυτό το δεκάλεπτο της μιας πανοραμικής κριτικής στην επικαιρότητα. Αντώνη,
καλησπέρα.
Ένα πρώτο και μεγάλο θέμα παγκοσμίως είναι μετά από αυτή την αματηρή εισβολή της Χαμάς τα εξολισσόμενα γεγονότα. Ακούω και ακούν οι ακροατές μας.
Πρώτον, αυτό το ένα και μεγάλο και πελώριο και με πολύ μέλλον μπροστά του φοβάται κανείς, φέρνει όλα τα δικά μας, τη δική μας δηλαδή περιφέρεια, τη δική μας περιοχή του κόσμου σε πιο πίσω θέση. Το λέω αυτό γιατί πρέπει κανείς πάντα να μπορεί να εκτιμήσει πού βρίσκονται τα δικά του συμφέροντα και ειδικά τα δικά του προβλήματα. Mm-hmm. Δεύτερον, κάναμε την περασμένη πριν από μια εβδομάδα ένα σχόλιο έτσι όπως έτρεχαν τα γεγονότα για τη φρίκη. Η φρίκη δεν έφυγε βέβαια από μπροστά μας, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και αυτό ας θεωρηθεί η βασική μου συνεισφορά στην αντιμετώπιση του θέματος. Αρκετά γρήγορα το διεθνές σύστημα και η διεθνής κοινή γνώμη αποκτά την κυριαρχία επί των ακραίων εξελίξεων. Εξηγούμε. Mm-hmm. Η τρομερή εκείνη επίθεση της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών μικρών πόλεων στα σύνορα της Γάζας με τις κυριωδίες που έλαβαν μέρος,
που έχουν μια τεράστια ιστορία και θα τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
Τι έκαναν? Ναι, έχουν τεράστια ιστορία
το 1904,
όλη η περιοχή και τα τελευταία 50 χρόνια είναι χρόνια βάρους, αλλά και οι τελευταίοι δύο αιώνες είναι αιώνες βάρους. Πάντως η πρώτη αυτή εικόνα και ο τρόπος που μεταδόθηκε έφερε ένα κύμα συμπάθειας προς το Ισραήλ και ένα κύμα έντασης απέχθειας από πολλούς προς την επιτιθέμενη Χαμάς. Ακούσαμε για παράδειγμα τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να μιλάει για ανθρώπινα κτίνη, human animals, πράγμα το οποίο όταν ετοιμάζεται μια εισβολή, όπως ετοιμαζόμενη η εισβολή του Ισραήλ, δομημένη εισβολή αυτή στη Γάζα, δημιουργεί μια ανατριχύλα, γιατί όταν ο αυριανός εισβολέας απευθύνεται σε κτίνη, απανθρωποποιεί και τον άρχεται αυτό από Ισραηλινό, δηλαδή από Εβραίο. Αυτή η έκφραση πραγματικά φέρνει ανατριχύλα.
Και εκεί είναι, για όσους ακροατές διαβάζουν ξένο τύπο, πρέπει οπωσδήποτε να δουν την πρώτη σελίδα του New York Times.
Και θα μπορούσαν να δουν και τις πρώτες σελίδες των Ισραηλινών εφημερίδων.
Των αντιπολίτες της Χαρέτς, που είναι η μεγάλη, μία από τις κύρους
εφημερίδες. Η Μόντ, ας πούμε, το Βήμα εκεί. Να. Τώρα, αυτό που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι πρώτον η κυβέρνηση του Μπινιαμίν Νετανιάχου, μια κυβέρνηση ανθρώπων των άκρων, η οποία κυβερνούσε μέχρι προχτές σε απόλυτη σύμπνοια με τα υπερθρησκευτικά μικρά κόμματα, ήδη έγινε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, γιατί μπήκε μέσα η αντιπολίτευση και δει ο αρχηγός αντιπολιτεύσεως, ο Μπένι Γκάντς, στρατηγός. Στρατηγός είναι κάτι το οποίο στο Ισραήλ σημαίνει ότι έχει πάει στον πόλεμο. Μπούμ, μπούμ.
Και για να το πούμε έτσι, αν ενημερώνονται για ακροατές, όλοι οι νέοι του Ισραήλ πάνε 3 χρόνια κανονικό στρατό και όλες οι κοπέλες και όλες οι γυναίκες επίσης.
Τώρα,
οι νεαρές γυναίκες
πάνε 2 χρόνια. Μιας και το μνημονεύεις, αυτή τη φορά, ενώ εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπων πήγαν να καταταγούν μόλις εκλήθησαν, χιλιάδες Εβραίων, χιλιάδες Ισραηλινών, με συγχωρείτε, είπαν...
Είναι η διαφορά του θρησκευτικού από το...
Δεν θα πάω.
Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί άλλοι από το εξωτερικό που έρχονται.
Ένα λεπτό. Εντάξει, πήγαν και πάρα
τραγουδάνε.
Πολλοί και ειδικές πτήσεις.
Μου θύμισε λίγο το όχι
το
1940.
Γεγονός... Ναι, ωραία. Τώρα, το γεγονός...
Βέβαια, από την άλλη μεριά είναι η Χαμάς και όχι ο Μουσουλίνη, αλλά...
Άνθρωποι, το γεγονός ότι βρέθηκαν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι είπαν εγώ δεν θα πάω να πολεμήσω στην εισβολή στη Γάζα, όχι θα πάω να πολεμήσω γενικώς, έχει μία βαρύτητα.
Λες οπότε ότι είναι διευρυμένο το φαινόμενο
ότι,
αυτό.
Ότι για να μπει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ο Μπένι Γκάντς και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης είπανε θα φύγουν από την κυβέρνηση, πάντως θα φύγουν από το World Cabinet, από το
Πολεμικό Συμβούλιο
Πολέμου. Οι άμαχοι, οι απόλεμοι, οι αρνούμενοι την στράτευση, υπερορθόδοξοι Εβραίοι, οι οποίοι τι λένε...
Επειδή πάνε στο στρατό, ναι.
Εμείς κάναμε πολλά χρόνια μελέτη της τώρα. Αυτή η θρησκευτική μελέτη, αυτό το σεμινάριο κατά κάποιον τρόπο, σημαίνει ότι έχουμε πάει στρατό. Πάτε λοιπόν να πολεμήσετε. Σταμάτησε αυτό στο Ισραήλ και θα έχουμε πολλές εξελίξεις όταν κάποτε...
Μήπως αυτοί που λες είναι υπερορθόδοξοι, γιατί αυτό το ξέρουμε, δεν πάνε καθόλου στρατό και ζητάνε επιδότηση από το κράτος.
Και
επειδή κάνουν να την τώρα.
Οι υπόλοιποι να πολεμήσουν, γιατί έχουν μια εικόνα του μεγάλου Ισραήλ στο νου τους.
Αφού αυτοί έχουν επαφή με το Θεό.
Ναι. Αυτή λοιπόν η επαφή με το Θεό εδώ προσγειώθηκε.
Ο Πλάτωνας πώς το έλεγε, ρε παιδί.
Όλοι παρακολουθούμε με κρατημένη την ανάλυση από απόσταση. Το δεύτερο.
Ναι.
Ο Ισραηλινός στρατός επέταξε μάλιστα και τέτοια φεύγολα.
Για με ντρόνς.
Είπε για το καλό σας σε 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους. Το μισό πληθυσμό της Γάζας, φύγεται και πηγαίνετε προς τον Νότο, γιατί στην επίθεση που θα γίνει, και η οποία έχει λήξει εδώ και αρκετές ώρες το τελεσίγραφο 24ωρου, μπορεί να έχετε προβλήματα, μπορείτε να σκοτωθείτε. Ακούσαμε
εδώ
λοιπόν τον
εφαρμόζει με ένα έμεσο τρόπο ορισμένες προβλέψεις και άρθρα της Σύμβασης Γενέβης για το θέμα της εμπλοκής των αμάχων στις πολεμικές δραστηριότητες. Προσπαθεί να το... περάσει έτσι, ότι εγώ τους προειδοποίησα.
Πάντως, αυτός ο τρόπος προειδοποίησης έκανε τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, γιατί στη Δύση ανήκει το Ισραήλ, να αισθανθεί ένα σοκ. Έκανε τα Ηνωμένα Έθνη, ξέρετε, τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι ακριβώς ένα παρακλάδι της Χαμάς ή της Χεσμπολά ή του Πούτιν ή του Σι. Είναι τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία έχουν ανθρώπους εγκατεστημένους επί τόπου, οι οποίοι επίσης παρεκκλήθησαν να σηκωθούν να φύγουν, είναι σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε camps, να σηκωθούν να τσακιστούν, να φύγουν, να πάνε στον Νότο. Παρενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη και η διεθνής κοινή γνώμη λέει, καταλαβαίνω στους Ισραηλινούς, προσέξτε πώς θα παρέμβετε. Ασφαλώς δικαιούστε να ανταποδώσετε το πλήγμα και να αμυνθείτε το πλήγμα της Χαμάς. Όχι των Παλαιστινίων, του 1,5
έχουν νόμιμο δικαίωμα αυτοάμυνας.
Ναι, νόμιμο δικαίωμα αυτοάμυνας, όπως ακριβώς το είπες, με το μέτρο της αυτοάμυνας.
Εκεί είναι το άρθρο 15 της Σύμβασης Γενέβης που λέει δεν θα λοιπόν σκοτώνεις αμάχους.
Αφού πρώτα πετάξω φυλάδια που λέει φευγάτε γιατί κινδυνεύετε, φαίνεται ότι αρχίζει η διεθνής κοινή γνώμη, η οποία είναι επιβλητικότερη από τα κράτη, και μέσω των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, επί κάποια δύναμη έχουν εκεί πέρα, να λένε στους Ισραηλινούς προσέξτε πώς θα μπείτε στη Γάζα και πώς θα λειτουργήσετε. Τελευταία δική μου παρατήρηση.
Ναι, και να ολοκληρώσω.
Η γνώμη έβαψε με τα χρώματα της Ισραηλινής σημαίας την πλητούρα δεν βούργου στη Γερμανία, περίπου αυτονόητο, γιατί η Γερμανία με το Ισραήλ
έχει ταλαιπωρήσει, όχι απλώς το έχει ταλαιπωρήσει,
τους
έχει decimated, όπως να είναι στα αγγλικά.
Μετά η Γερμανίδα, επισημαίνω, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, ναι, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να βάψει με τα χρώματα του Ισραήλ και τον Περλεμό, την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Και η Ελληνική Βουλή.
Είμαστε εμείς λιγάκι καταϊδρωμένοι, βάζοντας την Ισραηλινή σημαία στη Βουλή.
Σωστά, όμως, σωστό δεν είναι.
Όμως, σωστά, ξέρετε, το σωστό το να λέω, να διακηρύσω με ποιον είμαι.
Μα υποστηρίζουμε τον λαό του Ισραήλ, με τον οποίο... Ναι. Είμαστε και πολλοί συγγενείς, εκτός από τα στρατηγικά, ναι, σφαίροντα. Δεν υποστηρίζουμε αναγκαστικά τον Νετανιάχου, λοιπόν, ή την κυβέρνηση.
Η εικόνα των Ισραηλινών τάγκς, τα οποία μπαίνουν ή θα μπουν, να τα δούμε να μπαίνουν.
Αυτό περίμενε,
Γάζα, περίμενε. Επειδή κουβαλάει την Ισραηλινή σημαία, και καλά κάνουν τα, ναι, τάγκς, την δουλειά τους έχουν μια σημαία, μπορεί να αναμίξει την εικόνα της συμπάθειας και της συμπαράστασης στο λαό του Ισραήλ με την εικόνα στην, ναι, εισβολή.
Τότε πρέπει να είναι άλλη μέρα αυτή και
το
πρέπει να το ξαναδούμε.
Το σημαντικό πάντως είναι ότι η ανεπιφύλακτη και μονομερή στήριξη,
ναι,
όλων όσων έλεγε ο Μπίμπι Νετανιάχου τις πρώτες μέρες.
Μπίμπι τον είπε και ο Τραμπ. Το έκανε κριτική ο Τραμπ, παρότι είχαν πολύ καλές σχέσεις.
Ναι,
και τον είπε Μπίμπι Νετανιάχου.
Σοφία του
πρώην
Τραμπ γενικώς.
Ναι.
Πάντως το γεγονός ότι η ελληνική στάση στην αρχή ήταν ανεπιφύλακτη στήριξη και σήμερα σιγά σιγά γίνεται ναι μεν, αλλά να προσέξει και το,
ναι,
Ισραήλ,
εντάξει,
για μένα είναι μια κατάκτηση της κοινής γνώμης της Δύσης που ασφαλώς πρέπει να βοηθήσει το Ισραήλ στην πολύ δύσκολη αυτή φάση που βρίσκεται, ασφαλώς να αντιπαρατεθεί στην κτηνοδία της Χαμάς, όχι όμως με μια αντεπίθεση η οποία θα έχει ανθρώπινο κόστος πολύ μεγάλο. Αυτό,
μάλιστα,
αισθάνομαι ότι αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση του Ισραήλ, mm-hmm, και γι' αυτό κάνει μικρά και, πώς τα λένε αυτά, προσεκτικά βήματα.
Μάλιστα.
Αυτά.
Αντώνη, ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Ελπίζουμε σιγά σιγά το
Ας
πράγμα
ελπίσουμε σιγά σιγά να ηρεμήσει. Να είναι, να βρεθεί μια λύση,
μια
συνεννόηση, τώρα δεν γίνεται, αλλά μια ισορροπημένη.
Καλή σας συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Μουσική. Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Και τώρα περνάμε στον πρώτο καλεσμένο εδώ που έχω στο Ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής. Είναι ο κύριος Γιώργος Πολίτης, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, και θα μιλήσουμε για δύο πράγματα. Πρώτον, για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που έχει τίτλο «Η Σοφία στο σχολείο». Αφορά διαδραστικά εργαστήρια φιλοσοφίας για παιδιά νεαρής ηλικίας, και αυτό είναι κρίσιμο, γιατί είναι η αρχή του να δημιουργήσεις ένα κριτικό και ενεργό πολίτη. Λοιπόν, κύριε Πολίτη, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ.
Τι είναι το πρόγραμμα Σοφίας στο σχολείο?
Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα διδασκαλίας φιλοσοφίας στο δημοτικό, για παιδιά του δημοτικού σχολείου. Πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη? Γιατί νομίζω η περιγραφή της αρχικής ιδέας δίνει και την πορεία των πραγμάτων. Στο Πανεπιστήμιο διδάσκω εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Παρατηρούμε τα τελευταία πολλά από αυτά ότι υπάρχει μια διαρκής πτώση του επίπεδου των εισακτέων.
Και το λέει και η Πίζα. Το λέει
ναι,
και η Πίζα,
ναι,
αυτό,
ναι.
Που μας βγάζει κάτω από το μέσον.
Ναι.
Με χαμηλά ποσοστά επίδοσης στην μαθηματικά, φυσική και στην έκθεση.
Για μας το βασικότερο που βλέπουμε εμείς στη φιλοσοφική τουλάχιστον, μα φιλοσοφίας, είναι υπάρχει αδυναμία κατανόησης κειμένου, κατανόησης λόγου, διάρθρωσης λόγου, επιχειρημάτων. Δηλαδή δεν αναφέρομαι σε γνωστικές ελλείψεις που είναι δευτερεύουσες, αλλά σε πολύ σημαντικά δομικά στοιχεία. Και πολλές φορές, ξέρετε, ο εκάστοτε υπουργός παιδείας κατηγορεί τα πανεπιστήμια ότι δεν γίνεται πολύ αξιόλογη έρευνα και δεν έχουμε πάει στο φεγγάρι ακόμα και όλα αυτά. Ναι, αλλά κανείς ποτέ δεν συζητάει το θέμα του επίπεδου των εισακτέων των πανεπιστημίων. Ποιο είναι, για να κάνεις κάτι άλλο παραπέρα από αυτό. Και αυτή είναι μια διαπίστωση που έτσι, την κουβαλάμε, γιατί βάρος είναι πολλά χρόνια. Έχω όμως μια πιο εξειδικευμένη διαπίστωση, που αυτή είναι που μου έδωσε το έναυσμα. Ποια είναι αυτή? Κάποια στιγμή μου ζητήθηκε να διδάξω το μάθημα της λογικής. Δεν είναι το αντικείμενό μου η λογική, αλλά επειδή είχα μια συμπάθεια, μου προτείνει.
Και είναι
ζητήθηκε
και μέρος της φιλοσοφίας.
Ασφαλώς, ναι, αλλά όλοι στο τμήμα φιλόσοφοι είμαστε, τέλος πάντων, αλλά εγώ ήμουν
με
κάπως πιο κοντά. Είναι
τελική παράδοση.
Ναι, αλίμον. Στην Αθήνα έχουμε και όλη τη σχολή που μας τραβάει προς τα πίσω και μας πηγαίνει και μπροστά. Λοιπόν, επειδή ήταν Σεπτέμβριος και δεν είχα πολύ καιρό να ετοιμάσω τα μαθήματά μου, έψαξα να βρω κάποια. Να σκεφτώ τι ύλη μπορούσα να δώσω για να προχωρήσει το μάθημα κάπως. Οπότε σκέφτηκα να προσφύγω στις σημειώσεις που είχα από το Πανεπιστήμιο όταν σπούδαζα εγώ, στην Αγγλία που σπούδαζα, το πρώτο εξάμεινο, το δικό μου το μάθημα της λογικής που είχα παρακολουθήσει. Αυτό που διδάσκεται ήταν 8ο εξάμεινο, επιλεγόμενο σε εμάς. Οπότε λέω, εντάξει, πρώτο με 8ο, θα είναι βατό αρκετά το μάθημα να το πω, θα το διδάξω στα παιδιά. Έκανα μια απόδοση στα ελληνικά και πήγα να διδάξω αυτό που είχα διδαχθεί στο πρώτο εξάμεινο πριν από 20 χρόνια. 30 πότε ήταν, όχι 30, 25. Λοιπόν, υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία στα παιδιά να παρακολουθήσουν αυτό που θεωρούσα εγώ θα ήταν πολύ απλό και βατό. Πρώτο μάθημα, δύσκολο. Δεύτερο μάθημα, δύσκολο. Δεν πήγαινε το πράγμα. Λέω, κάτι άλλο πρέπει να κάνω, δεν προχωράει αυτό. Και βρήκα τις σημειώσεις του πατέρα μου που δίδασκε λογική στο Λύκειο πριν από άλλα τόσα χρόνια. Δευτέρα Λυκείου, αν θυμάμαι καλά, ήταν το μάθημα της λογικής. Λέω, θα πάρω αυτές. Δεν μπορεί, Λύκειο είναι, θα το βρούμε. Τις τροποποιώ επίσης λίγο και διδάσκω αυτό. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ήταν επίσης πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το νόημα. Δεν περνούσε. Στο 8ο εξάμεινο, και ήταν και καλό εξάμεινο, καλή χρονιά εκείνη, στο τμήμα που σας περιγράφω. Μπορώ να θυμηθώ τρεις φοιτητές που έχουν κάνει διδακτορικό, μάστερ έξω, καλό τμήμα, γερά μυαλά. Δεν μπορούσαν οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου να παρακολουθήσουν επαρκώς την ύλη που πριν από 40 χρόνια ήταν διδακτία ύλη Δευτέρας Λυκείου.
Και έτσι βγήκε η ιδέα για την Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού στα σχολεία τα σημερινά.
Και έτσι ακριβώς λέω, αυτό πιστοποιεί αυτό που λέγαμε πριν, τη φθήνουσα πορεία, τη διαρκώς και διαρκή φθήνουσα πορεία. Και λέω, πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτό. Ως πανεπιστήμιο δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, αυτό είναι πιο πίσω, είναι προηγούμενη φάση, προηγούμενη πίστα που θα λέγανε τα παιδιά. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Λέω, θα επιχειρήσω να φτιάξω ένα πρόγραμμα διδασκαλίας φιλοσοφίας, βασικών αρχών λογικής και ηθικής φιλοσοφίας δηλαδή, που να απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού. Να δούμε
και ποια είναι η εμπειρία από αυτό.
Η εμπειρία είναι ακόμα καλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή, όταν το σχεδιάζαμε την ομάδα μου, ομάδα μου είναι το Εργαστήριο Φιλοσοφία, Διακυβέρνηση, Οικονομία, PPE Lab, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όταν το σχεδιάζαμε το 2019.
Είναι ωραίος και προχωρημένος συνδυασμός.
Ναι, είναι, έτσι θεωρούμε.
Η σύγχρονη φιλοσοφία πρέπει να κάνει και οριζόντιους σχετισμούς ανάμεσα στα παραδοσιακά τμήματα της φιλοσοφίας, γιατί ζούμε σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων.
Αλλιώς μένεις σε ένα δωμάτιο μόνος ακίνητος και ρωτάς αν υπάρχει εσύ το δωμάτιο, αν είναι όλοι εδώ και δεν πας.
Παραδόσεις φιλοσοφίας, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Ντεκάρτ, αλλά δεν βγαίνει έτσι.
Όλα
σήμερα
αυτά είναι ωραία και μεγάλα, αλλά θέλεις να τα αξιοποιήσεις για να. Υπάρχει ένα τελικό για να. Για να γίνει κάτι άλλο. Αλλιώς δεν πας πουθενά.
Οπότε έγινε.
Οργανώνουμε το πρόγραμμα αυτό το 2019 και το υποβάλλουμε σε ένα μεγάλο διαγωνισμό που είχε ξεκινήσει το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ΕΛΙΔΕΚ. Εκεί υπευλήθησαν, να θυμάμαι καλά, 400 προτάσεις περίπου από ερευνητικά κέντρα όλη τη χώρα. Όταν ακούμε εργαστήριο και ερευνητικό κέντρο, φανταζόμαστε συνήθως δοκιμαστικούς σωλήνες, ρομπότ, βιοχημεία, στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο σε εμάς στις ανθρωπιστικές σπουδές.
Και ήταν 400 υποψήφοι για ένα τέτοιο.
350 πρόβλημα. Με 400, κάπου τόσο
συνήθισμένο. Καλά, έχουμε τέτοιου είδους μονάδες.
Βεβαίως και έχουμε. Πώς σε όλους τους τομείς έχουμε. Και είναι πολύ μεγάλη και σπουδαία έρευνα γίνεται στην Ελλάδα σε πόσο πολλά παιδιά.
Απλώς δεν παράγει πολλά, όπως τα σχολεία μας. Έχουμε προϋποθέσεις, έχουμε αποθέματα. Ιδίως αν δει κάποιος το 20% των καλύτερων φοιτητών. Στο εξωτερικό έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία πληθυσμού σε καθηγητές σε ξένα πανεπιστήμια.
Ακριβές είναι αυτό. Ακριβές είναι
αυτό. Περνάμε και τους Εγγλέζους, περνάμε, νομίζω μας ανταγωνίζονται, που λέγαμε, οι Ισραηλοί και οι Μαλέσοι.
Και από εκεί υπάρχει, ναι. Ξέρετε τι γίνεται όμως.
Αλλά ξέρουμε ότι τα πανεπιστήμια δεν παράγουν μαζικό προϊόν καλό. Αυτό το ξέρουμε.
Ναι. Όταν μπαίνεις με 11 και με 12 υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Τι συνέβη λοιπόν εκεί. Είδαμε ότι αυτό που έπρεπε να γίνει με έναν τρόπο ήταν να απλοποιήσουμε αυτά τα σημαντικά, δύσκολα, απαιτητικά, σύνθετα ζητήματα της φιλοσοφίας με τρόπο που να μπορούν να περάσουν στις ηλικίες αυτές. Και η υπόθεση αρχική η δική μου ήταν ότι μπορείς και πάρα πολύ δύσκολα πράγματα να τα περάσεις εφόσον τα κάνεις με έναν τρόπο που να είναι εύληπτος και προσιτός.
Άρα, αυτό έπιασε και το προχωράτε, το παρουσιάσατε τώρα.
Αυτό το παρουσιάσαμε, πέρασε το ΕΛΙΔΕΚ, βγήκαμε ένα της αυθήνων της σειράς των 350 υποψηφιότητων. Ένα πρόβλημα που λέγατε πριν είναι πιο ότι είχαμε 350 υποψηφιότητες και πήραν έγκριση οι 20 πρώτες. Δεν πάνε πει ότι οι άλλες 330 δεν ήταν καλές, αλλά 20 δεν αρκεί ο αριθμός αυτός.
Και θα το προχωρήσετε.
Το προχωρήσαμε. Αυτά έγιναν το 2020. Δημοτικού. Το φετινό ακαδημαϊκό έτος το πρόγραμμα διδάχθηκε, εφαρμόστηκε, υλοποιήθηκε σε 280 παιδιά σχολείων ιδιωτικών και δημόσιων δημοτικών και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Δοκιμάστηκε, εφαρμόστηκε, έγινε ένα κόρπους 10 μαθημάτων. Το οποίο είναι στηριγμένο το κόρπους αυτό σε ένα τρίπτυχο. Κινούμενα σχέδια, πρωτότυπα κινούμενα σχέδια που έχουμε φτιάξει εμείς δηλαδή, παιχνιοποίηση, παιχνίδια πάνω στη φιλοσοφία και ψηφιακά παιχνίδια μάθησης. Όλο αυτό μαζί καθιστά το αντικείμενο πολύ πιο ελκυστικό στο δεκάχρονο παιδί.
Και αν βάλουμε μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη που θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο όταν θα συνδυαστούμε και με το Δημήτρη Γραμμένο από το Ηράκλειο, αλλά πριν μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα αυτά. Πριν από αυτό, θέλω να δούμε και μια άλλη ερευνητική πρωτοβουλία για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το διαβάζω, είστε από τους βασικούς που και το τμήμα που το έχει αναλάβει. Πολιτικές ηθαγένειας και φιλοσοφικές αρχές. Και είναι από το παρατηρητήριο ηθαγένειας που εντάσσεται στη Γενική Γραμματεία Ηθαγένειας του Υπουργείου Ιστορικών.
Το Παρατηρητήριο Ιθαγένειας είναι ερευνητικό πρόγραμμα που συντάξαμε το Εργαστήριο Φιλοσοφία και Κυβέρνηση Οικονομία μαζί με την Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας. Έτσι είναι.
Λοιπόν, το θέμα είναι εξαιρετικό. Για νέους πολίτες μιλάμε στα σχολεία και στο πρόγραμμα, αλλά για κανονικούς ενεργούς πολίτες μιλάει εδώ η πολιτική Ιθαγένειας. Γιατί υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε και περιμένουν πολύ. Νέοι Έλληνες πολίτες που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη διαδικασία ηθαγένειας, γιατί είχαμε πριν από χρόνια πάρα πολλούς περιμένουν, πολίτες που δεν είναι ακόμα πολίτες, αλλά περιμένουν να γίνουν. Λοιπόν, πολιτικές θα γίνουν στις φιλοσοφικές αρχές. Για πείτε δύο-τρία λόγια.
Τι είναι αυτό, ναι.
Τα συμπεράσματα.
Αυτό είναι ένα διετές πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο. Ακόμα είναι εν εξελίξη, είναι δυναμικό, δεν έχει κλείσει. Αυτό που διαβάσατε είναι.
Το παραδοτέο.
Ένα από τα παραδοτέα, το πρώτο παραδοτέο του έργου μας από πέρσι την άνοιξη. Ο σκοπός του παρατηρητηρίου είναι ποιος? Να μελετηθούν οι ελληνικές πολιτικές ιθαγένειες και να γίνει μια προσπάθεια αποτίμησής τους και αξιολόγησής τους, ώστε να βοηθηθεί η πολιτεία, η κεντρική διοίκηση. Να διορθώσει, βελτιώσει, αναβαθμίσει οτιδήποτε.
Και κάνετε και συγκριτική.
Κάνουμε στο
έρευνα.
Βεβαίως, ναι, 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 ναι.
Τι κάνουν οι άλλες χώρες αυτό?
Στο συγκεκριμένο.
Αυστραλία, Ιαπωνία, Καναδά, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία.
Μία χώρα από κάθε Ήπειρο. Καναδά από την Αμερική, Αυστραλία από την Οκεανία, Ιαπωνία από την Ασία, δύο από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, Γερμανία και.
Γερμανία, Ισπανία
και Ιταλία. Αυτές τις τρεις χώρες. Οπότε, τι κάναμε? Είδαμε αυτές οι χώρες, κάναμε μια παραμετροποίηση.
Τι δικαιώματα δίνουν στους καινούργιους πολίτες, ποια διαδικασία ηθαγένειας και νομιμοποίησης έχουν, τι υποχρεώσεις, δεσμεύσεις, εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Φτιάξαμε ένα κριτήριο, μια παραμετροποίηση 16, αποτελούμε από 16 παραμέτρους και είδαμε σε αυτές τις 16 παραμέτρους τι πολιτική ακολουθεί κάθε χώρα. Κάναμε το ίδιο για την ελληνική πολιτική παράλληλα και μελετήσαμε, γιατί επειδή φιλοσοφία είναι το δικό μας πεδίο, δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό, τι θέλαμε να δούμε? Θέλουμε να δούμε αυτές οι πολιτικές από ποιες αρχές εκπορεύονται, εκπηγάζουν. Οπότε θεωρήσαμε, τεκμηριώσαμε ότι υπάρχουν σε γενικές γραμμές τρεις μεγάλες ομπρέλες φιλοσοφικών θεωρήσεων σχετικών στο αντικείμενο αυτό. Μία σοσιαλιστική, μία φιλελεύθερη, μία συντηρητική.
Ναι, η δική μας και προς τα πού πάει?
Η δική μας σε αποχρώσεις του φιλελευθερισμού με ενίοτε συντηρητικότερα στοιχεία.
Ναι.
Ναι. Σοσιαλιστικές δεν βρήκαμε πουθενά. Χωρίς αυτό να αποτελεί έκπληξη, βέβαια, πώς να τις βρεις.
Καλά. Μερικοί όμως συμπολίτες μας λένε ότι στην Ελλάδα κυριαρχούν οι σοσιαλιστικές πολιτικές.
Στις ηθαγένειες αναφέρομαι. Ο γενικός, καλά, αν πηγαίναμε σε άλλα ζητήματα, βρίσκομαι και πιο πέρα.
Ηθαγένειες όμως είναι ο βαθύς πυρήνας της λειτουργίας ενός κράτους, διότι είναι με τι κριτήρια δέχεσαι νέους πολίτες.
Βεβαίως.
Και πώς αναπτύσσεις την αγωγή του πολίτη που λέγαμε παλιά, στα σχολεία σου την αντίληψη του τι σημαίνει Έλληνας πολίτης.
Βεβαίως.
Άρα σε αυτό το βαθύτερο επίπεδο, γιατί η Ελλάδα έχει σοσιαλιστικές αποχρώσεις, αλλά πολύ επιφανειακές.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη λένε όλοι, στην Ελλάδα κυριαρχεί ο κρατισμός. Σωστό εν μέρη. Αλλά αν κοιτάξει κάποιος το δημόσιο σύστημα υγείας και το δημόσιο σύστημα παιδείας, που μπορεί να έχει πολύ κρατισμό πάνω, κοιτάξει παρακάτω, το 40% των δαπανών, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, το δίνουν ιδιώτες στην υγεία. Τα ιδιωτικά, έχουμε το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο περίπου είναι στην εκπαίδευση, όπου 90.000 νεαροί Έλληνες πολίτες πάνε επιπληρωμή σε ιδιωτικά σχολεία.
Εμείς έχουμε ένα πολύ δικό μας
ιδιότυπο. Άρα είναι ιδιότυπος κρατισμός.
Ιδιότυπο συγκερασμό. Δηλαδή σε βρετανικές ή αγγλοσαξονικές χώρες, ας πούμε ότι έχουμε χοντρικά χαμηλούς φόρους και λίγες παροχές. Σε σκανδιναβικές χώρες, στο αντίποδο, έχουμε πολλούς φόρους, πολλές παροχές. Εμείς έχουμε πολλούς φόρους, λίγες παροχές.
Ακριβώς.
Έχουμε συνδυάσει τα χειρότερα των δύο κόσμων. Πολύ όμορφο.
Λοιπόν, θα έχουμε μετά τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη που θα πάμε στο Ηράκλειο. Και χρόνο να το ολοκληρώσουμε αυτό.
Βέβαια.
Να ακούσουμε τώρα. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και διαφημιστικό. Μετά θα πάμε στο Ηράκλειο και θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γραμμένο, που είναι κύριος ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφορικής στο ΙΤΕ, για να μιλήσουμε για τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πάλι για το πώς ως πολίτες φερόμαστε, ας πούμε, και με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας και θα τα πούμε σε λίγο. Sit and wait. Does an angel contemplate my fate? Do they know that?
the places where we go when we're gray and old. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. And when love is dead, I'm loving angels instead. And through it,
λοιπόν, και όπως σας είπαμε, τώρα συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τον Ράκλειο Κρήτης. Κύριος Δημήτρης Γραμμένος, κύριος ερευνητής του πληροφορικής στο ΙΤΕ, ειδικός στην καινοτομία. Έχει κάνει απίστευτες πρωτοβουλίες, το λέω εγώ και μ' ακούτε, κύριε Γραμμένο. Μ' ακούτε?
Καλησπέρα. Ακούω, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λέω καλά λόγια για εσάς. Έχετε κάνει πρωτοβουλίες.
Ευχαριστώ.
Όπως τα σκεψεδάκια, το ιδεοποιείο. Για καινοτομία στην εκπαίδευση. Έχω εδώ δίπλα μάλιστα και τον κύριο Γιώργο Πολίτη, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, και έχουν κάνει ένα πρόγραμμα πολύ συγγενές με τα δικά σας. Τώρα.
Ναι, ακούω την εκπομπή.
Ωραία. Τώρα σας κάλεσα για να. Γιατί πειραματίζεστε πάρα πολύ με τεχνητή νοημοσύνη και ιδίως με ένα από τα βασικά προγράμματα που είναι το ChatGPT-4 και το DALL-E. Και θα κάνετε μάλιστα και ένα μικρό φιλμάκι, έχετε ήδη κάνει, με τεχνητή νοημοσύνη. Το ερώτημα είναι, τι έχετε δει μέσα από αυτό το συνεχή πειραματισμό σας και πώς μπορεί να είναι χρήσιμο για την εκπαίδευση και ποια τα προβλήματα?
Εντάξει, είναι ένα υπέροχο εργαλείο, με τα καλά του και με τα κακά του. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τι υπάρχει, Άρα το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πειραματιστούμε, να παίξουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το αξιοποιήσουμε σωστά και πώς να αποφύγουμε τα χειρότερα. Έτσι. Δηλαδή είναι μόνο δούμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να πούμε. Ξεκίνησε μια τέτοια προσπάθεια. Δηλαδή πέρσι όταν βγήκε η δίδα GPT και είπαν απαγορεύεται στην εκπαίδευση, κόψω από εδώ, κόψω από εκεί, το οποίο δεν είχε κανένα νόημα. Ήταν λίγο σαν τη Λερναία Ήδρα. Κόβανε ένα κεφάλι και βγαίνανε πέντε καινούρια. Άρα λοιπόν είναι ότι αφού έχω αυτό πλέον το εργαλείο στα χέρια μου, το οποίο κάνει φοβερά πράγματα, μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να αλλάξω ίσως επί την ευκαιρία και την εκπαίδευση.
Γιατί έχει όμως περιορισμούς. Έχω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Επειδή έχετε κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα, δυστυχώς δεν είμαστε τηλεόραση και μπορούμε να το δείξουμε, είναι βάλατε με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης στο ChatGPT για να μου φτιάξετε ένα προφίλ. Ένα avatar, ας πούμε, με εικόνα και βάλατε τη λέξη Περικλής, τη λέξη ραδιοφωνική εκπομπή και έβγαλε μερικές φωτογραφίες που πέθαναν στα γέλια. Το ένα έχει τον Περικλή, το στρατηγό που μιλάει στο στούντιο. Το άλλο με έχει με ακουστικά και μοιάζω με τον Αλέκο Αλαβάνο, που δεν έχω άνθρωπος καμία σχέση με εκεί. Αν πάση περιπτώσει, ίδιος είμαι Αλέκος Αλαβάνος δηλαδή. Έχει εξαιρετικά πράγματα κάνει. Όμως.
Μισό λεπτό, συγγνώμη, παρεπιπτόντως να πω ότι αυτό το κάναμε ένα άλλο εργαλείο με το Midjourney. Απλά.
Α, είναι συγγενές. Συγγενές είναι.
Ναι.
Δηλαδή, για να εξηγήσουμε στους ακροατές, βάζετε ορισμένα prompts, δηλαδή request, και λέτε, φτιάξε μου μία φωτογραφία, ένα story για αυτόν τον τύπο που λέγεται Περικλής και έχει μία ραδιοφωνική εκπομπή. Και...
Συγκεκριμένα να πω τι έκανα λοιπόν.
Τι κάνα.
Ζήτησα για αυτήν που είναι ο Περικλής με τη φουλ στολή του κτλ. Ζήτησα να φανταστεί τον Περικλή, τον αρχαίο Έλληνα πολιτικό και στρατηγό, ντυμένο με μια στολή όσο μπορούσε να βρει αρχαία ελληνική και την περικεφαλαία του, να έχει το ρόλο ενός σύγχρονου ραδιοφωνικού παραγωγού σε ένα σύγχρονο στούντιο.
Τέλειο.
Μου έφτιαξε λοιπόν μερικές παραλλαγές και μετά με ένα ειδικό άλλο εργαλείο που μου τρέπει plugin, μια δική σου φωτογραφία που βρήκα από το διαδίκτυο. Λέω τώρα θέλω να μου αντικαταστήσεις τη φάτσα. Με αυτήν εδώ τη φάτσα.
Ωραία.
Εντάξει.
Άρα έχει μεγάλη σημασία πώς ταΐζουμε το πρόγραμμα και τι ερωτήματα βάζουμε. Και εδώ είναι το ερώτημα, διότι είναι θαυμάσιο εργαλείο, αλλά υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Κοίταζα χθες στο BBC που είχε σε ένα αυτοκινητόδρομο, που ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε αυτόματη οδήγηση, δηλαδή ο οδηγός ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά ήταν αυτόματο πρόγραμμα, τεχνητής νοημοσύνης, και μπροστά στον αυτοκινητόδρομο ήταν ένα κάρο. Το πρόγραμμα της τεχνικής νοημοσύνης, το οποίο μάλιστα ήταν και σε αμάξι Τέσλα, που θεωρητικά είναι το πιο προχωρημένο, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν αμάξι και το έβγαζε σαν ταλίκα. Δεν κατάλαβε ότι ήταν κάρο.
Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η βάση του όλου προβλήματος είναι ότι έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο που είναι κυρίως όρος marketing, τεχνητή νοημοσύνη, για κάτι που στην ουσία με τους ανθρώπινους όρους δεν έχει πραγματική νοημοσύνη, έτσι. Μιλάμε για ένα εργαλείο που μπορεί, χρησιμοποιώντας πάρα πολλά διαφορετικά δεδομένα, να κάνει κάποιες διαφορετικές δουλειές, να βγάζει συμπεράσματα, αλλά χωρίς να έχει επίγνωση. Δηλαδή, όταν του ζήτησα να κάνω τον Περικλή, δεν ξέρει τι είναι ο Περικλής, δεν ξέρει καν ότι είναι άνθρωπος, δεν ξέρει ότι έχει δύο χέρια και δύο πόδια και όλα τα λοιπά. Απλά βρίσκει πολλές άλλες λεκτικές περιγραφές και πολλές άλλες εικόνες που ταιριάζουν με τη δική μου και έχει έναν τρόπο να τα συνδυάζει με βάση ποσοστά και το ένα και το άλλο και με κάποιες επιβεβαιώσεις που παίρνει. Άρα, το βασικό πρόβλημα είναι ότι σε αυτό που φαίνεται σε εμάς σαν εξυπνάδα, σαν νοημοσύνη, είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος σύνθεσης που καταφέρει να μαζεύει κομματάκια δεξιά και αριστερά και να μας δίνει κάτι που εμείς οι άνθρωποι το εκλαμβάνουμε. Θέλεσμα νοημοσύνης. Αλλά το ίδιο δεν είναι νοήμον. Δηλαδή δεν ξέρει ούτε τι είναι αυτό που δείχνει, ούτε γιατί είναι, ούτε πώς θα... Δηλαδή έκανα παραλλαγές, ήθελα να φτιάξω τον Σοκράτη σε ένα μπαρ να πίνει το κόνιο και μια κοπελίτσα δίπλα να βγάζει selfie. Το οποίο με έχει ταλαιπωρήσει απίστευτα, γιατί καταρχάς όταν του λες αρχαίος, συνέστησε να σου βγάζει αγάλματα, γιατί αγάλματα έχει. Και τη μία δεν καταλαβαίνει τι είναι το ποτό. Το ποτό το ρίχνε στο χέρι του άλλου, ή είχε τρία χέρια. Οπότε γιατί απλά συνδυάζει φωτογραφίες, δεν έχει κάποιο μοντέλο, δεν έχει κάποια αίσθηση του τι είναι αυτό που κάνει. Έτσι, και αυτό
δεν είναι,
το θέμα.
Δηλαδή σημασιολογικά πλήρες, είναι, πιάνει την επιφάνεια ανάλογα με το τι το έχουμε ταΐσει. Και γι' αυτό
ακριβώς.
Με τα αγγλικά που το έχουν ταΐσει με δισεκατομμύρια κείμενα, του έχουν βάλει big data δηλαδή άφθονα, ενώ με τα ελληνικά που δεν έχει προχωρήσει πολύ, γράφει μερικές φορές και νομίζω και σε εσάς είδα μερικές απαντήσεις που λέει πατάτες, δηλαδή... Ναι. Λέει μπουρδίτσες, ναι, δηλαδή απλές μπουρδίτσες.
Τι γίνεται, πώς λειτουργεί. Είναι ένα γλωσσικό μοντέλο, δηλαδή αυτό κατά βάση τι ξέρει. Ξέρει ότι αν του δώσεις μια λέξη, μια πρόταση, στατιστικά, ποια είναι πιθανόν η λέξη που θα ακολουθεί.
Έτσι.
Αν του βάλεις βέβαια και ένα πλαίσιο και πεις αρχαία Ελλάδα κτλ. Θα αλλάξει. Το οποίο σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι και να πάει να δημιουργήσει, πάντα θα μπορεί στατιστικά να βρει μια λέξη που να ακολουθεί. Άρα και για ακόμα κάτι που δεν υπάρχει. Ή αν πάρει ένα στραβό δρόμο κάπου. Και πάρει μια στραβή πιθανότητα, αυτό θα συνεχίσει να παράγει. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό παράγει, δεν υπάρχει, είναι μπούρδα, γιατί αυτό είναι η δουλειά του, έτσι. Με βάση τις στατιστικές πιθανότητες, εγώ πάντα θα σου δίνω κάτι.
Έτσι.
Δεν έχει την έννοια ούτε το αλήθεια ψέμα, αυτό που λέω. Δεν έχει εγγενώς. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε αυτά τα πράγματα κάποιο τρόπο. Προσπαθούν τώρα με διάφορους τρόπους πάνω από την υπάρχουσα τεχνολογία να προσθέσουν όλα αυτά τα πράγματα.
Όμως, κύριε Γαμένο, επειδή είμαστε και είστε αισιόδοξος άνθρωπος, πώς μπορεί τώρα αυτό. Και εδώ κάνω και την ερώτηση και στον κύριο Πολίτη, πώς μπορεί να γίνει χρήσιμο στα εκπαιδευτικά με ένα τρόπο, γιατί και εσείς προσπαθείτε να βρείτε τρόπους να περνάει η γνώση και η κριτική σκέψη με ένα άνετο τρόπο στα σημερινά νεαρά παιδιά, για να έχουμε και καλύτερους πολίτες αύριο. Λοιπόν, πώς θα μπορούσε...
Ναι, το βασικό πράγμα που υποστηρίζει, και αυτό είναι το θετικό που δυστυχώς δεν υποστηρίζει η εκπαίδευση, είναι ο πειραματισμός και ο διάλογος. Ότι έχω απέναντί μου ένα πράγμα με το οποίο μπορώ να μιλάω, να το ρωτάω του κουταμάρες θέλω, να ξαναρωτάω, να αλλάζω, να μου απαντάει, να μου δίνει. Άρα εγώ μπορώ να του πω, εγώ νομίζω για αυτό το θέμα, αυτή είναι η γνώμη μου. Πες μου τον αντίλογο. Ή πες μου πού μπορεί να κάνω λάθος. Και ποια είναι η γνώμη που υπάρχει εκεί έξω. Πες μου 10 διαφορετικές εκδοχές. Γιατί είναι καλή η δημοκρατία ή δεν είναι. Ή ξέρεις τι, εγώ έχω ξεκινήσει και έχω αυτό το επιχείρημα και έχω κολλήσει. Μπορείς να μου πεις 5 εναλλακτικούς τρόπους να το συνεχίσω.
Σωστά.
Ή ανέλαβε εσύ το ρόλο, πάρε το ρόλο ότι είσαι ο Σοκράτης στην αρχαία Ελλάδα και θέλω να κάνω ένα διάλογο μαζί σου. Και θέλω να σε ρωτήσω από το τι έφαγες χθες το βράδυ, μέχρι ποιες είναι απόψεις σου. Ναι. Και κάτι...
Εικονικό διάλογο, τέλος, δηλαδή διαμέσου avatar
σε οτιδήποτε.
Μέσου...
Ναι.
Λοιπόν,
οπότε αυτό μας δίνει δυνατότητα.
Ναι. Για να ρωτήσουμε και τον κύριο Πολίτη να πει έτσι επ' αυτού.
Κοιτάξτε,
το
κάθε
χρησιμοποιείτε
φορά...
καθόλου.
Ναι, όχι σε μεγάλη έκταση. Απλώς θέλω να πω ότι κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη τεχνολογική μεταβολή, συμβαίνουν αντίστοιχα πράγματα. Κάποιος φοβάται αυτό που έρχεται, κάποιος είναι προσήλυτος μιας νέας πίστης και πιστεύει ότι θα αλλάξει το σύμπαν. Συνήθως το σύμπαν δεν αλλάζει. Αλλάζουν τεχνολογικές εφαρμογές. Θεωρώ ότι έχουμε ελαφρώς υπερτιμήσει τις δυνατότητες της παρούσας φάσης.
Προς το παρόν.
Προς το παρόν. Ναι. Αυτό που ήδη έχουμε.
Για θα γίνει
έχουμε
εξέλιξη,
μάλλον
μεγάλη.
Υπερτιμήσει τους κινδύνους και τις δυνατότητες αυτού του συγκεκριμένου.
Ναι.
Αλλά βεβαίως το μέλλον είναι μπροστά.
Mm-hmm.
Αλλά το βασικό είναι πάντα είναι η χρήση του κάθε στοιχείου. Όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, ένα μαχαίρι μπορεί να κόψει ψωμί. Ή μπορεί να σφάξει ένα κιμπούτζ, όπως δεν έλεγε ο Αριστοτέλης. Λοιπόν, άρα ο τρόπος είναι, το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Θυμίζω όταν βγήκαν τα υπολογιστές και αριθμητικοί, που έκανες πράξεις και σου έβγαλε αποτέλεσμα, τα λέγαμε τα παιδάκια δεν μπορούν να κάνουν πράξεις πια, δεν κάνουμε το χέρι, πατάνε το πλήκτρο, τους βγάζει το πλήκτρο. Μετά έρχεται το κομπιούτερ, πόπο, δεν μπορούν να κάνουμε τίποτα, κάνει υπολογιστή όλα, τα παιδάκια θα χαζέψουν. Δεν χάζεψε κανένα παιδάκι. Έτσι είναι και με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, και η Wikipedia μόλις βγήκε, στα πανεπιστήμια λέγαμε πω τώρα θα γράφουν, θα κόβουν από εκεί, θα φέρουν εργασίες έτοιμες. Συνέβαινε και ακόμα συμβαίνει.
Απλά το μόνο που και συμβαίνει και κάτι άλλο, ότι η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει πάρα πολλά σημεία δυσπροσαρμοστικότητας και δεν παράγει αυτό που λέγαμε, γι' αυτό και καινοτομικές ιδέες. Εγώ γι' αυτό έχω συμπαθήσει πολύ τον κύριο Γραμμένο, γιατί δεν τον ήξερα, τον γνώρισα από τη δουλειά του, έτσι. Γιατί αυτό ψάχνει εκπομπή σε όλη την Ελλάδα, δημιουργικούς ανθρώπους από παντού.
Και το κάνει
λέω
καλά,
πάλι
μάλλον.
Καλά λόγια, κύριε Γραμμένο, για εσάς. Αλλά...
Τα ακούω.
Εδώ λέμε καλά λόγια για ποδοσφαιριστές, ηθοποιούς και όλα αυτά. Τουλάχιστον να μην πάει στράφη αυτό. Και πρέπει να γνωριστείτε και να συνεργαστείτε. Διότι και εσείς κάνετε μια δουλειά κάτω, κύριε Γραμμένο, και με την εκπαίδευση και με το ΙΤΕ. Εδώ γίνεται με αυτό το πρόγραμμα να το μελετήσετε, η Σοφία στο σχολείο. Θα μπορούσε να φτιαχτεί, να βοηθήσει και εκπομπή εδώ. Να φτιαχτεί.
Βεβαίως.
Φτιαχτούν πολλά.
Ωραία.
Όπως το λέγαμε, κακό άνθη.
Να πω εδώ
ναι.
ότι για την τεχνητή νοημοσύνη που λέμε, ακριβώς η λογική, η κριτική σκέψη, η δημιουργική σκέψη, είναι τα απαραίτητα εφόδια. Είναι από την πλευρά των ανθρώπων αυτό που είσαι εξοπλισμένος, για να μπορείς ακριβώς να αξιοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αυτό κερδίσαμε την τεχνητή νοημοσύνη. Ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά μας, να αφήσουμε στην άκρη πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε απ' έξω, να ξέρουμε να κάνουμε πράγματα.
Τα παγαλία, ναι.
Άρα, να μπορούμε να κάνουμε. Άρα, αν κάποιος έχει κριτική σκέψη, δημιουργική σκέψη, μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα, γιατί έχει ένα πολύ. Και να το χρησιμοποιήσει σωστά και να καταλάβει πού στράβωσε το πράγμα, τι αυτό που του βγάζει δεν είναι καλό. Άρα το έχουμε ακόμα περισσότερο ανάγκη τώρα. Αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχουμε πλέον ως άνθρωποι απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι δεν είναι, θυμάμαι απ' έξω 25 βιβλία ιστορίας, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο.
Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Γραμμένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Να πάμε τώρα.
Χάρηκα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να πάμε στη μουσική που είναι και πρόταση του Θάνου Τσιμέκα, ένα θαυμάσιο. Άγκρι από τους Rolling Stones, 81 είναι ο Mick Jagger, 83 είναι. Χαμός γίνεται. Κι όμως παράγουν 80 τόσων ετών. Για να τα ακούσουμε. Λοιπόν, ακούσατε ένα από τα τραγούδια, τα θαυμάσια του Mick Jagger και του Rolling Stones. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Πολίτη. Πολιτικές θαγένειες και φιλοσοφικές αρχές είναι αυτό το πόνημα στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος που έχει κρίσιμη σημασία για μας. Πού θα καταλήξει, πού βλέπετε ότι θα καταλήξει αυτό και ποιες είναι οι πιθανότητες να το πάρει υπόψη της και η πολιτεία αυτό.
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής αρχίζω από το τελευταίο, είχαμε πολύ καλή μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον που προχωρούσαμε πιο τα παραδοτέα που έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τότε ήταν ημερομηνίες, είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία. Πιστεύω ότι θα έχουν κάθε λόγο να το αξιοποιήσουν όπως το κρίνουν.
Όπως το κρίνουν, γιατί υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις στο επίσημο κράτος. Καλό θα είναι να ανοίξει αυτόν τον τομέα. Διότι έχουμε και δημογραφικό πολύ έντονο και πρέπει να βρούμε τρόπους να ξεκινήσει μια διαδικασία επαναδημιουργίας και πλουραλισμού στην ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα.
Για μένα,
και χρειαζόμαστε και νέους πολίτες.
Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, το είχα πει και στην παρουσίαση του Ιουλίου σε μια ημερίδα πέρσι την Άνοιξη. Αυτό τώρα το έργο που κάνουμε και το μικρό ή το όποιο είναι ο καρπός της συνεργασίας της ελληνικής πολιτείας και του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου. Μόνο καλό μπορεί να κάνει τη συνεργασία. Γιατί να μην συμβαίνει και σε άλλα παιδεία, σε άλλους χώρους και με άλλη έκταση και με άλλη ένταση. Υπάρχουν στα πανεπιστήμια όλης της χώρας και σε όλους τους τομείς πολύ σοβαρές ομάδες που παράγουν έργο και μπορεί να συνεισφέρουν με κοινωνικό αποτέλεσμα στην παρουσία τους.
Και είναι το α και το ω τώρα σε όλους τους τομείς. Αυτός ο τομέας εσείς κάνατε μια φιλοσοφική άποψη απέναντι στις πολιτικές σταγένειες, κάνοντας όμως και συγκριτική έρευνα, τι κάνουν οι άλλες χώρες.
Εμείς ψάξαμε.
Δηλαδή, εφαρμοσμένη φιλοσοφία.
Ακριβώς. Εμείς ψάξαμε, όπως έλεγα προηγουμένως, τις αρχές από τις οποίες εκπηγάζει κάθε πολιτική. Για το εξωτερικό κυρίως.
Πάμε σκάρα, η Γερμανία έχει το λεγόμενο δίκαιο του αίματος. Η Γαλλία δίκαιο του εδάφους. Εμείς είμαστε και στα δύο.
Άλλες χώρες έχουν συντηρητικότερες, άλλες πιο φιλελεύθερες. Διαφέρουν αυτά. Ένα δεύτερο μέρος της έρευνας αυτής ήταν το εξής. Πήραμε τις ελληνικές πολιτικές σταγένειες των τελευταίων 15 ετών, διαχρονικά δηλαδή, και ψάξαμε αυτές, η κάθε μία πολιτική, από ποιες αρχές εκπηγάζει.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ σε γενικές γραμμές, τώρα mm-hmm. κάπως έτσι, είναι, υπάρχει αντιστοίχηση στο φιλελεύθερο συντηρητικό σοσιαλιστικό. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι υπάρχει μεν, mm-hmm. αλλά δεν είναι ακριβώς αυτή που υποθέτεις δε mm-hmm. η σύγκριση.
Υπάρχει ένας πραγματισμός που μας βάζει κάπου στο μέσο και όχι στον πάτο.
Κάποιες, ναι, θα έλεγα ότι κάποιες πολιτικές, μάλλον το πω διαφορετικά, πολιτικές του Γιώργου Παπανδρέου mm-hmm. ήταν, θα έλεγα, κατά τις σοσιαλιστικότερες των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα,
ναι.
σε ένα βαθμό.
Ναι.
Και οι πολιτικές της...
Ναι, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στη
ήταν και εποχή.
Κρίσης.
Ναι, σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Απλώς λέω, είχε ένα ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Όπως είχε ενδιαφέρον το λεξιλόγιο, το πολιτικό λεξιλόγιο που συνδέεται με τις πολιτικές ιθαγένειες. Ναι. Δηλαδή το πώς κατονομάζεις ένα πρόσωπο. Είχαμε πάρει και μελετήσαμε όρους και λέγαμε λαθρομετανάστης, παράνομος μετανάστης, παράτυπος μετανάστης, πρόσφυγας. Όροι που συνδέονται με την μετρία έννοια. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπουμε, κάναμε μια έρευνα και είδαμε διαχρονικά τα τελευταία χρόνια στη Βουλή mm-hmm. πώς χρησιμοποιήθηκε στη Βουλή ο κάθε ένας mm-hmm. από τους όρους. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και,
αντικείμενο άλλης.
Και με δύο λόγια.
Με δύο λόγια. Μετατοπίζεται η ορολογία και αυτό
πιο κεντρώα.
Προς τα πιο ελαστικά, αν θέλετε.
Ελαστικά.
Και αυτό δημιουργεί αντίστοιχα, ενισχύει πιέσεις προς την πολιτεία. Mm. Γιατί αλλιώς αντιμετωπίζεις ένα πρόσωπο...
Λοιπόν, που... αυτό είναι θέμα επόμενης.
Βεβαιότατα.
Όπως θέμα μας είναι και ένα καθαρά φιλοσοφικό. Επιλέξτε ένα και να το συζητήσουμε. Γιατί πού και πού κάνω και καθαρά φιλοσοφικές συζητήσεις.
Ό,τι
κάπου
θέλετε.
Πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό την έχουμε την ΕΡΤ.
Σωστό.
Να κάνουμε και ορισμένες συζητήσεις που δεν κάνει κανένας άλλος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πολίτη.
Εγώ ευχαριστώ και βασικά.
Ήταν μαζί μου εδώ ο καθηγητής Γιώργος Πολίτης, καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου και με θαυμάσιες μουσικές προτάσεις. Αθηνά Σαλούστρου, δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. The rest of my life.